Şäher Azatlyk Radiosy. Assalamu aleyküm adyrly dinleyijiler. Şugun 2016-njy ýylyň 28-nji fevraly, hepdäniň ýekşembe güni. Hepdäniň jemlerine bagyşlanyp taýýarlanan ýürüýti gepleşigimizi we dünýä türkmenleri programamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozuly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men, Merdan Saryýew tanystyrýaryn. İranda çırılan saylarda seçilerin 90%'ın tanılmağı neticesinde Prezident Hasan Rohani'nin reformçı aranlarının yurdun 290 orunluk parlamentine Tehran'dan dalış eden ähli 30 kandidatının hem yengendiği ıglan edildi. Ses sanalsyk reformçylaryň ekspertler assambleýasyna geçirilen saýlawlarda hem öz wäsdeşleri, aşy dinçilerden üstün çykandyklaryny görküzdi. Söýlüň başynda dünýäniň iri döwletleri bilen Tehranyň arasynda Eýranyň ýadro programmasy wagtynda ylalaşyk gazanylandan soň bu ýurtdaky geçirilen ilkinji saýlawlardyr. Dislapky netijeler ýygnan edilenden soň Prezident Hasan Rohani öz hökümetiniň saýlawlarda saýlanan islendik tarap bilen işleşecektigini aýdyp beýanat ýaratdy. Bäsleşik tamamlandy. İranyň öz içindäki kuwwatyna we halkara arenasyndaky mümkinçiliklere görä ýurdun ykdysadyýetinde täze sahypany açmagyň wagty geldi, diýip Rohani beýanatynda nukdady. 26 fevralda geçirilen saýlawlardan 2 gün hem soň seslerin sanalmagy dowam etdi. Ýurdun içeri işler ministrligi ses berme hukugy bolan Iranlylaryň 60%nyň, ýagny 35 million çemet raýatyň saýlaw uçaklarına gelendigini mälim etdi. Rusiyanın Severnaya Magdan kändinde dören partlamada direksiz iten 26 magdançynyň ählisi helak boldy. Bu arada ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi habar berdi. 25-nji fevralda bolan partlamanyň netijesinde ölen magdançylaryň sany 36-a ýetdi. Ministrligiň eden bu beýanatyndan bir näçe sagat öň Varkutsk şäheriniň goloýundaky magdan kändinde dören ikinji partlamada 6 sany halat edici kim helak goldy. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça minister Vladimir Puchkov ýokary temperatura we kislorodyň ýetmezçiligi sebäpli halat ediş işleriniň togtudylandygyny mälim etdi. Ol bu ýagdaýlarda hiç kimin halat bolup bilmejekdigini hem sözüni ogusdy. Owganystanda azyndan 28 adamyň ölümüne getiren janyndan geçenleriň hüjümünden soň Kabul bilen Taliban hereketiniň arasyndaky ýarasyk gepleşikleriniň mümkinçiligi soraw astyna düşdi. Owgan prezidenti Ashraf Ghani öz hökümetiniň paraxyt adamlary öldürýän hiç bir topar bilen gepleşikleri geçirmejekdigini, söýledi söwüşçilere garşy alınıp barylan harba operasiýalaryň güýçlendirilejekdigini aýtdy. Ghani'nin bu beýanatyndan öň ýurdun Kunar vilayetinde canından geçinin hücumi neticesinde azından 13 adım öldü. Bu hücumdan bir neçe saat son Kabul'da Korunuk Ministerliğinin binasının önünde partlama oldu. Vakada azından 15 adım öldü. Owganystanyň, Pakistanyň, Amerikanyň we Hitaýyň resmileri martyň ilkinji hepdesinde Taliban bilen ýarasy gepleşiklerini geçirmek ugrunda tagalla edip gelýärdiler. Bir näçe toparlara bölünen Taliban hereketiniň bu gepleşiklere gatnaşyp gatnaşmazlygy näme älimligine galýar. Iran hopsuzluk güýçleri İslam döwleti toparynyň Bagdadyň etegindäki Abu Garib şäherine eden hüjümini ýygyna tepdirendiklerini aýdýarlar. Politsiýanyň berýän maglumatyna görä Başlan polisiýanyň berýän maglumatyna görä ýekşembe güni ir bilen janyndan geçenler 3 logda howpsuzlyk güýçleriniň barlygyny baraklarynyň golunda özlerini partladypdyrlar. Munyň ýyzy bilen söwüşçiler hüjüme geçipdirler. Resmiýetler çaqnysyklar hökümet güýçleriniň hatarından 4 adamynyň öldürilendigini we 20-sinin yaralandygyny mälim etdiler. Iraklı harby komandir ýagdaýlaryň gözegçiligi alynandygyny habar berdi. Kreml tarapından goldunulan Çeçen lideri Ramzan Kadyrov öz vezipesinden gitmeye tayyardığını aytdı. Rus televizyonyasına beren interviusunda Kadyrov "Meniň wagtym geçdi" diýdi. Kadyrovyň häzirki möhleti aprelin başında tamamlanýar. "Biziň toparymyzda köp miras düşürler bar. Bizde gowy hünärmenler bar." Deyip Kadyrov interviusunda notadi. Kadyrovun bu beyanati Kremlin iti tanqitçisi Boris Nemtsov'un öldürülmögünün yıl dönümüne qavat geldi. Oppozitsiya vekilleri Nemtsov'u öldürmökte Kadyrovun elinin bardygyny öňe sürýärler. Türkiye, Ra'ın Kürdistan avtonomisinden çığ nefti daşıyan geçireceğinin avatlayış işlerine başladı. Türkiye'nin Energetiki Ministerliği, hopsuzluk yağdaylar sebeple neftin 17. fevralden beri aktarılmayandığını məlum etdi. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm xabarlarının kəbirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.